Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Павел Свярдлоў
і Маша Калеснікава. Галоўныя тэмы на сёння.
Па ўсёй краіне публікуюцца пратаколы, паводле якіх на участках перамагла Святлана Ціханоўская.
Александр Лукашенко 705. Светлана Тихановская 1860.
Праваабаронцы Олег Гулак і Уладзімір Лапковіч пра затрыманне 9 жніўня.
Ім не даюць ніякую інфармацыю, не называюць прозвішча. Таму гэта адназначна віна ўлады за тое, што яны працягваюць вось гэты пераслед і цкаванне людзей, нават пасля таго, як іх затрымалі, іх правы не забяспечваюцца.
Гісторыя аднаго затрымання распавядае рэжысёр Алексей Церахаў.
Ну, за то, што я немножко пытался паменяць позу в этом вот в этой растяжке, да, меня просто амоновец ударил.
Пра гэтыя ды іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Светлана Ціханоўская і аб'яднаны штаб не пагаджаюцца з вынікамі выбараў, якія агучыла 10 жніўня старшыня цэнтру Баркама Лідыя Ярмошына.
Каардынатарка яе штаба Марыя Калеснікава кажа, што каманда Ціханоўскай гатовая да доўгатэрміновых пратэстаў.
Мы понимаем, что сейчас ничего не заканчивается и протестами, и насилием по кругу вчера, а все только начинается. Мы готовы на долговременный протест и реакцию общества на то, что сейчас происходит. Мы просим и призываем всех членов УИК, которые не согласны с подсчетами на участках. Не молчите, найдите в себе силы, последуйте примерам своих коллег, которые уже вывешивали честные протоколы. Мы всю ночь получали эти фотографии с протоколов, в которых данные очень сильно отличаются от тех данных, которые сегодня озвучила Центральная избирательная комиссия.
Таксама кандыдатка ў прэзідэнты выказалася наконт жорсткіх падаўленняў пратэстаў у Мінску, якія здарыліся ўночы на 10 жніўня.
Я хочу паговорыць о том, что произошло вчера вечером в Минске. То, что вчера было, это вообще недопустимо. И более того, к нам тот факт, что мы вообще не могли отслеживать, что было в городе из-за того, что не было интернета. Знаете, ну, в такой момент, что мы здесь без связи, это просто преступление.
Па яе словах, мінулай ночы яна спрабавала звязацца з міністрам унутраных справаў Юрыем Караевым і кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Ігарам Сергіенкам з просьбай спыніць гвалт у дачыненні да пратэстоўцаў.
Аднак дагэтуль аб'яднаны штаб не атрымаў адказу на зварот.
Паводле вынікаў выбараў, якія агучыў цэнтр выбаркам, за Александра Лукашэнку прагаласавала крыху больш за 80%, за Светлану Ціханоўскую крыху больш за 10%.
Між тым, па ўсёй краіне публікуюцца фота пратаколаў галасавання, з якіх вынікае, што на участках перамагла Светлана Ціханоўская.
Ёсць цікавая і паказальная гісторыя. Па афіцыйным пратаколе на выбарчым участку нумар 8 Першамайскага района Мінска Ціханоўская перамагае Лукашэнку з перавагай у два разы. Вы толькі паслухайце, як навіну пра гэта сустракаюць людзі.
Андрій Дмітрієв, 49. Анна Конопатская, 26. Александр Лукашенко, 705. Светлана Тихановская, 1860.
Тихо!
Я доскажу.
Да.
Тихановская Светлана, пожалуйста, сдерживайте эмоции. Давайте мы озвучим протокол. 1869. Сергей Черечень, 31.
Але на суседнім 9 участку гісторыя цалкам супрацьлеглая. Лукашенко выйграе з перавагай у 3 разы.
Сейчас будет 9 участок. 9 участок. Андрій Дмитрієв, 41. Анна Конопатська, 62. Александр Лукашенко, 927. Светлана Тихановская, 309. Черечень 37. Это официальные результаты. Здесь есть подписи и печати.
Спасибо.
А теперь уявите, абодва участки месяца у одном будинку. Калинина 17, средняя школа номер 73. У них ходят люди с соседних домов.
Один дом на улице Калинина за Тихановскую, інший за Лукашенко. Ну як такое може бути, саправди?
Єврорадіо. Моц настрою.
Паводле офіційної інформації, 9 жнівня супрацовники міліції затримали каля 3000 чоловік, які вийшли на акцію протесту. Каля 50 чоловік потерпіли під час сутичок з силовиками.
По словах старшині слідчого комітету Івана Наскевича, розпочата кримінальна справа по факті масових безпорадків, фігурантам якої погрожає до 15 років покарання.
Чим реально можуть допомогти затриманим 9 жнівня мітинговцям правоохоронці? Чи можна порівнювати стелу 2020 року і площу 2010-го? Які самі відмітні порушення під час виборів були зафіксовані назиральниками?
На гэтыя ды іншыя пытанні рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказваюць каардынатары кампаніі па назіранні праваабаронцы за свабодныя выбары, кіраўнік Хельсінскага камітэту Алег Гулак і прадстаўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Уладзімір Лапковіч.
Добрый дзень, шаноўныя спадары.
Прывітанне, прывітанне.
Спадар Алег, да вас можа быць першае пытанне. Хотя і до вясны таксама тое ж самае будзе пытанне, гэта ўсё ж такі звесткі, якія ёсць наконт пацярпелых па ўчорашнім дні падчас вось вулічных сутыкненняў. Наколькі яны вось свежыя, наколькі яны поўныя, наколькі можна, скажам, давяраць, вот на сайце вясны ёсць інфармацыя пра аднаго загінулага. Сёння нам Чамаданова, прадстаўніца Міністэрства ўнутраных справ, заявіла, што ніводнага загінулага па выніку учорашніх падзей няма. Такім чынам, дзе праўда?
Ой, ну тут, тут відаць, пытанне трохі больш шырокае, дзе праўда. Я зараз па шмат такіх пытаннях трэба шукаць і вельмі складана знаходзіць. І, канешна, ну вот это еще как раз одна претензия до уладов, что вот все гэтые отключения интернета, все гэтые проблемы с коммуникацией, яны у сучасным грамадстве, которое не у лесе живе и не козьбой займается, хотя и иде битва за жніво, так. Вот. Але тым не менш, это грамадство вельмі залежыць ад інфармацыі. І сёння не можна атрымаць інфармацыю ніколькі пацярпелых, ні дзе тыя людзі, которых затрымалі, вот ўжо десяткі званкоў, дзе, як дапамажыце знайсці нашых родных, мы там учора пайшоў на прагулку і нема. Вот. І гэта ўсё, і не гэта ў Мінску, і ў рэгіёнах, ну, і гэта, ну так, мякка кажучы, таксама, ну, не можа, ну, такія дзеянні, которые трэба думаць, трэба быць, ну, ўсё ж такі нейкую адказнасць разумець за тое, што і жыццё, і здароўе людзей у гэтай сітуацыі пад пагрозай, і такім чынам нельга суткі краіна без інтэрнэту, без нармальнай камунікацыі. І это я да таго, што рэальна сёння сказаць, вот зараз, на гэты момант сказаць, колькі людзей пацярпелых, колькі дзе там загінулі. Это ўсё так, большай часткай слухі, большай часткай не да канца праверена інфармацыя. Таму вот, ну, Валодзя дабавіць, я думаю, што якраз тут та вялікая частка іх працы таксама.
Ну, ось сапраўды, Владзімір, наконт гэтай гісторыі пра аднаго загінула, вы як ставілі гэтую інфармацыю на сайт, былі спробы неяк ўсё ж такі пацвердзіць, факт-чэкін, як кажуць журналісты, зрабіць?
Ну, у нас ёсць, мы вельмі хацелі б памыліцца. Это той выпадак, калі мы вельмі рады былі бы папрасіць прабачэння і памыліцца. Але ў нас ёсць такая інфармацыя, якую мы палічылі патрэбным агучыць. Гэта інфармацыя ў тым ліку і з кола медыцынскіх медработнікаў, якія працавалі в той час менавіта па аказанні дапамогі ахвярам пераследу мірных дэманстрантаў, якія ўчора былі. І таму мы вырашылі важным гэтую інфармацыю агучыць. Калі ўлады яе не проста абвергнуць, сапраўды там дакажуць, то мы будзем вельмі шчаслівы ў гэтай сітуацыі памыліцца. Таму што, канечна, мы лічым гэта абсалютна драматычным і жахлівым выпадкам, калі ў Беларусі апынецца загінуўшы ў час мірных дэманстрацый. Тое, што датычна ўвогуле затрымання таго пытання, якое вы паставілі, то...
Ну так, агульная колькасць, вот паводле афіцыйных звесткаў, каля 3000 па ўсёй краіне.
Гэта той выпадак, калі я лічу, то што гэта лічба больш праўдзівая. 3000. У нас ёсць ля 300, можа крыху больш 300 за гэты час, пакуль мы, бо мае калегі працуюць там без перапынкаў увесь гэты час. У нас больш 300 канкрэтных усталяваных прозвішчаў гэтых людзей, і, канешна, гэта не значыць, што іх 300, гэта значыць тое, што наш спісак далёка не поўны. Інфармацыі поўнай няма, і ў гэтым, канешна, ж віна ўлады. Таму што што зараз адбываецца вось па тым жа ж акрэсціна, дзе дакладна ёсць затрыманыя. У дежурных частках у Усаменкарвыканкавах, дзе стаяць сваякі, там маці, жонкі, гэтых затрыманых знікшых людзей, і ім не даюць ніякую інфармацыю, не называюць прозвішча. Таму гэта адназначная віна ўлады за тое, што яны працягваюць вось гэты пераслед і цкаванне людзей, нават пасля таго, як іх затрымалі, іх правы не забяспечваюцца. Інфармацыя аб іх знаходжанні не перадаецца сваякам. Аказанне ім прававой, магчыма, нават там нейкай медычнай дапамогі гэтым людзям не аказваецца. І гэта, ў прынцыпе, як такое абыходжанне з ваеннапалоннымі. І таму гэта віна, безумоўна, на 100% ляжыць над дзяржавай, а тым, што гэтыя спісы па нейкіх там крупіцах з нейкіх розных інфармацый, вось гэта канва сплітаецца. І мы вельмі, я зараз карыстаюсь магчымасці і сканчаю на гэтым адказ на гэта пытанне, вельмі просім тых, хто ведае прозвішчы, у каго, можа, сваякоў, сяброў, знаёмых затрымалі, і яны дакладна былі на месцы падзелі. Іх у нашым спісы весны няма. Заходзіць на наш сайт, як толькі інтэрнэт адновіцца, ці в телеграм-каналах шукаць нашы кантакты, і нам неадкладна паведамляць. Мы будзем спрабаваць дапамагчы кожнаму з гэтых людзей, якія зараз патрапілі ў гэтую сітуацыю.
Спадар Олег, вельмі важнае і актуальнае пытанне для сваякоў. Як у гэтай сітуацыі праваабаронцы могуць дапамагчы? Ну, то рэальна, калі глядзець на нашу рэчаіснасць беларускую.
Ну, глядзіце, зараз я б сказаў, што ўжо адседзіць там некія суткі ці штраф, гэта ўжо не самае страшнае ў нашым грамадстве, таму што шмат людзей зараз праз гэта прайшлі. Гэта вельмі непрыемна, гэта вельмі крыўдна, таму што людзі не рабілі нічога дрэннага, за што іх караюць. Вось. Але зараз узбуджана крымінальная справа. І крымінальная справа па масавых беспарадках. І логіка, як мы яе бачылі раней, логіка праваахоўных органаў вельмі небяспечная. Чым больш яны, то есть яны сходзяць з таго, што чым больш масавая, тым больш масавыя беспарадкі. І тут рызыка, што людзі трапяць пад такія абвінавачванні, на даволі высокая.
Ужо Наскевіч сказаў, пагражае пра ад 8 до 15.
Это тэрміны. Зараз пытанне, да каго это будзе тычыцца, да? Хто пад гэта трапіць ці не трапіць. Бо ўсё адно ж там будуць адміністрацыйныя, будзе і крыміналка, будуць і вот і зараз вельмі вялікае пытанне для тых людзей, которые затрыманы, гэта максімальна атрымаць адвакацкую дапамогу, каб забараніцца вот ад гэтага при тым, што мы разумеем, што адвакацкая дапамога таксама это не панацэя, але ўсё ж такі гэта, ну, адзінае, што можна сур'ёзнае такое зрабіць у гэтай сітуацыі, так мага хутчэй атрымаць адвакацкую дапамогу. Это, я б сказаў, зараз першае. І вось праваабаронцы тут ну і кантактамі адвакатаў могуць дапамагчы, нейкія тлумачыць таксама родным, што ў гэтай сітуацыі можна рабіць, это вельмі важна. Ну і я таксама хачу сказаць, што зараз вось там самаарганізаваліся і адвакаты у гэтай непростай сітуацыі, ну яшчэ некалькі тыдняў таму, і таксама каардынуюць свае высілкі па такой дапамозе. Так што вот гэта накірунак, па-моему, который зараз самы актуальны.
Уладзім, вясна чым можа дапамагчы?
Ну, акрамя таго, што сказал Олег Гулак, это таксама вельмі важна, і мы гэтым таксама гатовы дапамагаць всім ахвярам. Гэта, ну, і, в прынцыпе, дапамога сем'ям, я маю на увазі, яны атрымуюць інфармацыю, што ім рабіць, як ім рабіць, якія перадачкі перадаваць. Мы інфармуем унутры краіны грамадства аб этой сітуацыі. Мы інфармуем міжнародную супольнасць, што вельмі важна, таму што это адзін з важных элементаў адвакатавання і дапамогі, як мага хутчэй дамагчыся вызвалення гэтых людзей. Людей. Калі параўноўваць сітуацыю з 10-м годам, а яна зараз горшая па колькасці затрыманых, чым у 10-м годзе, то это вельмі, вельмі важная і міжнародная рэакцыя, якую мы як праваабаронцы, як частка агульнага праваабарончай міжнароднай супольнасці, і весна і выклікаюць вялікімі часткамі міжнароднай праваабарончай супольнасці, і вельмі важна вось гэтая кампанія адвакатавання і ціску на беларускія ўлады, каб яны выконвалі свае абавязальніцтвы, менавіта палягае ў нашай працы. Ну і мы бачым абсалютна беспрэцэдэнтнае в выпадку краўдфандынгу і калі грошы збіраюцца грамадствам на дапамогу абсалютна там фантастычны і пазітыўны прыклад з двума маладымі хлопцамі дэджэямі, якія включылі Цоя і былі затрыманы на ну, всім уже вядомым в Беларусі мерапрыемстве, і як хутка ім была сабрана в сума, якая на некалькі гадоў больш, чым іхнія заробкі, як там гукааператараў у гэтым доме культуры. Таму гэта, ну, таксама вялікі кавалак працы і праваабаронцаў, таму што мы таксама дапамагаем, арганізоўваем такія краўдфандынгавыя кампаніі, і это таксама вельмі вялікая праца. Ну і, канешне, зараз гэта просто такое, асабліва тыя людзі, якія будуць на крымінальных справах, гэта два накірунка, это юрыдычны адвакатаў і матэрыяльная, маем вось дапамога сем'ям у фармаванні, каб яны ведалі, што, як і калі перадаваць, каб некі побыт забяспечыць.
Ну і важнае пытанне, это ўвогуле адчуванне салідарнасці, таму што людзі сутыкнуліся з сітуацыяй, которая яны не звыкла, не разумеюць, яны пакрыўджаныя, і ім... Ну, так само важно отримать вот солидарность, это отчувание громадской подтримки, что люди, ну, потерпели ни за что. Вот это такой важный фактор, важный чинник, который так само как бы для людей важную роль отыгрывает.
Олег, калі ось уладзя прыгадаў 2010 год, ўсё ж такі, усе мы памятаем падзеі плошчы 2010, тым не менш, тады быў штурм, нібыта, назовём это, штурм Дома ўраду, тады былі лідары апазіцыі, якія заклікалі на плошчы, усе яны па выніку аказаліся на лаве падсудных, ну і... Працэс, які мы ўсе назіралі, такое, можа быць, шоу паказальнае, якое ўстроілі, зладзілі ўлады. Зараз што будзе? Такое ж самае? Не глядзячы на тое, што нейкіх лідараў няма, штурма ніякага не было.
Цікавае пытанне, да. Канешне, глядзіце, увогуле іншы фармат. Тады была адна апазіцыя, тады была адна кропка збору, так? Тады была адна калона, тады была адна мэта, вот, Дому Раду. Зараз, ну, прабачце, калі б там каля стэлы, нават пашлі стэлу штурмаваць, ну, то штурмуйте я хоть месяц, там вот...
Завалили б символ,
вот что? Ну, да, ну вот, как бы, ніякай грамадской небяспеки-то не было. Можно было там, нават калі пагадзіцца, что там были некие боевики, на може, шейки, вагнеровцы там недобитые прорвались, так? То, калі ласка, вот... Працуйте, изолируйте их и нехай там штурмуют, там разбирайтесь с ними. Там не было никакой громадской небеспеки. Вот реально погрозы для функционирования громадства там не было. Мы зараз, это, конечно, пытание, что только в самом початку, еще за этим треба разбираться, бо в 10-м годе там было шмат назиральников, мы сами с Володем там были с початку и до апошнего моменту. Вот, и все это там на свои очи бачили из разных боков. Зараз, снова же, уличуючи, что информации нема, закрыто все каналов, как бы там-то люди шмат стримов робили, это все выплыве, покуль нема. Вот, але... Што было фокусам гэтых беспарадкаў? Вот это вялікае пытанне. Таму вельмі цікава, што зараз будуць прыдумляць, што будуць в такім, вось, вакол чаго гэта крымінальная справа будзе будавацца. Это ўсё пытанне адкрытае. І якраз мы сёння ўже звярталіся да праваахоўных органаў, і вогулі да ўлады, што... думайте, уже зараз треба думати, як з цього сходить, то, що вже зроблено. Не треба робити ескалації далі. Вот гэтага вот супрацьстаяння і потым жа неяк свой імідж трэба будзе бараніць, трэба б неяк з гэтага выходзіць. Вот для мяне это вялікае пытанне таксама зараз.
Владзім, вот вы па ўчорашніх падзеях, так я калі ўжо прыгадваем той же самы 10-ы год, да, была агучана месца, была агучана там час, праваабаронцы, паколькі ведаюць свае абавязкі, што яны робяць, яны таксама прыйшлі, месца, час, сачылі за тым усім, што адбывалася. У дадзеным выпадку нічога не было. Вот людзі, як яны там, хто калі падумаў, той тады і туды пайшоў, куды захацеў. Увогуле, у вас ёсць інфармацыя о тым, што адбывалася па ўсёй краіне, ну і прынамсі тое, што адбывалася учора там на тым жа самым праспекце Пераможцаў.
Да, яшчэ цікава, ці яны ўвогуле тыя падзеі, которые па ўсёй краіне, это былі адны масавыя беспарадкі,
умысел. Было шмат масавых.
Ага, ці это было шмат, да.
Шмат вот масавых.
Таксама цікавае пытанне.
Да, конечно, но тут зусім кропка цікавая. На нашу думку, адбывалася мірны протест, які был выкліканы был масавымі тотальнымі фальсіфікацыямі выбараў. І якія прывялі да высну да афіцыйных вынікаў выбараў, якія грамадствам успрымаюцца як фальшывыя. Тыя лічбы, якія былі агучаны вялікай колькасцю беларускага грамадства. І людзі, маючы права на мірны пратэст, і ўлада, маючы абавязальніцтва забяспечваць гэтае права, адны гэта права спрабавалі рэалізаваць, знаходзячыся ў межах мірнага пратэста, другія адназначна пераборчылі свае абавязкі і ўжылі да дачынення да людзей гвалт і непрапарцыйны іх дзеянням гвалт і непрапарцыйную жорсткасць пры гэтым пры затрыманні гэтых людзей. І гэта, ну, скажам, канешна, на нашу думку, мы будзем даваць ацэнку ўсё праваабарончая супольнасць. Гэта яшчэ, канешна, толькі мая пазіцыя, а не пазіцыя ўсё праваабарончай беларускай супольнасці. Канешна, як у 10-м годзе мы не мелі масавых беспарядкаў, тады праваабаронцы вызначылі, што ў 10-м годзе не было самого факта.
І пра гэта мы яшчэ раз нагадалі ў нашай заяве напярэдадні. Так.
То і зараз, канешна, казаць пра нейкія дзеянні, якіх можна кваліфікаваць як масавых беспарядкаў, нам пра іх нічога не вядома. Гэта не тое, што учора адбывалася в розных кутах Беларусі. Гэта была мірны пратэст, які жорстка был разагнаны.
Ну, наколькі ўжо сёння паведамілі па нашым самым сумленным дзяржаўным тэлебачанні, пераважная большасць усіх, хто там выйшаў на вуліцу, былі ў стане алкагольнага і наркатычнага ап'янення. От вы, можа быць, учора там выходзілі вечарам у горад, шмат п'яных і наркаманаў бачылі?
Так, я учора якраз недзе з... Ну, па-першае, я быў на ўчастку, галасаваў на ўчастку, мы назіралі, і я прастаяў таксама амаль 3 гадзіны ў чарзе, каб прагаласаваць, і там бачыў каля 500 чалавек у чарзе на 2 ўчасткі в адну школу. І потым гэтыя людзі, которые чакалі пратакола, я не то, што п'яных не бачу, я не бачу, каб людзі ўвогуле там нават сварыліся на эту сітуацыю, каб яны там некія матерныя словы ўжывалі. Ніякіх заклікаў я не чуў ні разу. І ўначы, калі я якраз ездзіў па горадзе, назіраючы, што там адбываецца, то я таксама не бачу ніякай агрэсіі. Наадварот, людзі ўсе віталіся, людзі, которые вот выражалі свае гэтыя пратэсныя, а яны ўсе выражалі свае пратэсныя настроі. Гэта была такая атмасфера, хутчэй, ведаеце, як ну, нейкая свята, нашы перамаглі, вось у нас там без усякай агрэсіі. І нават калі людзі стаялі, то, што я на свае вочы бачыў, стаялі на Рамановскай слабадзе, на этой на вуліцы, і там ужо на Немізі нейкі масавы хапун з гранатамі зусім, ну, ніякіх баявых настрояў і памкненняў у людзей я не бачыў, і ніякай агрэсіі не бачыў. Таму у мяне даверу да вот гэтых вот страшылак нема. Я не чуў ад тых крыніц, которым я давіраю такой інфармацыі ні разу.
Дякую вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях былі праваабаронцы Алег Гулак і Уладзя Лапковіч. Дмітрий Лукашук працаваў для вас у студыі. Слухайце і глядзіце нас.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. ВТА упершыню пасля пачатку пандэміі каранавіруса абнавіла рэйтынг тэнісістак. У першай дзясятцы зменаў не адбылося. Па-ранейшаму лідыруе аўстралійка Эшлі Барці. Беларуска Арына Сабаленка – 11-я ракетка свету. Брэсцкая «Дынама» прыме ў першым раўндзе кваліфікацыі футбольнай лігі чэмпіёнаў казахстанскую «Астану». Матч пройдзе 18 жніўня на Брэсцкім без заўзятараў. Пераможца выйдзе ў другі раўнд, дзе яго будзе чакаць пераможца супрацьстаяння «Конах Куэй» з Уэльса і «Сараева» з Боснії і Герцеговіны. Першы матч «Дынамаўцы» таксама змогуць правесці на сваім полі. Сталі вядомыя сапернікі двух беларускіх клубаў у першым раўндзе кваліфікацыі футбольнай лігі Еўропы. Салігорскі «Шахцёр» згуляе з «Фынтул» Георгі з Малдовы, а мінская «Дынама» з польскім «Пястам». Матчы прызначаныя на 27 жніўня, і гарнякі, і дынамаўцы прымуць сапернікаў дома. Для вызначэння пераможца будзе толькі адзін паядынак. Віталь Лісаковіч стаў футбалістам маскоўскага «Лакаматыва». Адзін з самых таленавітых беларускіх футбалістаў працягне сваю кар'еру ў адным з найлепшых расійскіх клубаў. Кантракт разлічаны на 4 гады. Лісаковічу 22 гады, ён гуляў у чэмпіянаце Беларусі за салігорскі «Шахцёр», быў адным з найлепшых бамбардзіраў першынства. Беларускі хакеіст Александр Кітараў падпісаў пробны кантракт з кітайскім Куньлунем. Нападаючым у 33 гады, летась ён выступаў за мінская «Дынама». Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Ну, я не участвовал ни в каких акциях, то есть я был наблюдателем, то есть я наблюдал просто со стороны все, что происходит, и старался вообще не лезть в гущу событий, просто наблюдал, да. Ну, там было все достаточно жестко, поэтому я, в принципе, отошел в более спокойное место, и издалека мы вообще все смотрели так в общем, да. И мы просто зашли в магазин, чтобы купить что-нибудь попить. В этот момент в магазин просто вбежали вдруг откуда-то ОМОНовцы и почти всех мужчин оттуда выгребли. Все. Без каких бы то ни было. Просто в магазине я стоял на кассе, расплачивался. Прямо меня с кассы сняли.
Ну, то бок, нават уже с грошима в руках, умовно кажучи.
Вот мы уже стоим, вот мы на кассе стояли.
А не так, быцем бы, вы только что туда зашли?
Нет, нет, я в очереди стоял в самом начале.
А, да, как сбегчи Адамапу.
Они просто всех подряд брали. Они брали людей с улицы, самых вообще просто каких-то прохожих, зачищали, грубо говоря, периметр полностью.
Ну, а сама акция, я не ведаю, тут не по своему слову сподобалось, а не сподобалось, да? Ну, вот сенс у ее, например, вы бачите?
Я не вижу вообще смысла в таких уличных акциях. То есть, мое видение протеста немножко другое. То есть, мне кажется, что нужно выйти, показать количество, что нас много, да, и разойтись. Все, любые стычки, да, они, ну, не имеют смысла, да. Дальше, после того, как, ну, люди появились в большом количестве, да, дальше надо действовать как-то по-другому. Нужна солидарность, нужно, я не знаю, какие-то там пикеты, не пикеты, ну, есть куча технологий, но не просто выходом на улицу, да, этого не победить. Как это было в Польше, солидарность сделала много действий, которые, кроме выхода на улицу, ну, угу. Еще, было что-то еще такое.
Ну, вот зараз такая ситуация цікавая, что улады кажут, что протестовцы спровоковали милициантов на жесть. Протестоўцы наадварот кажуць, у прынцыпе, мы выйшлі паказаць сябе, вось роўна тое самае, што вы кажаце зараз, да? І раптам прыйшлі міліцыянты, якія пачалі ўсіх разганяць і дубасіць.
Ну, да, я наблюдал за тым, што происходило, то есть, как я понял, что милиция была настроена сразу очень жёстко, у них была четкая задача сразу же начинать разгон. Я видел, как только люди подошли там, к той же самой стеле, так и издалека, сразу же вот маленькие группки подошли, их сразу начали как бы винтить. Да? И как бы я наблюдал за тем, что происходило. Это было много таких каких-то одиночных небольших акций по всему городу, и много зачисток, много разных зачисток в разных точках. Вот и все.
Ну, то бок, умовно кажучи, мета міліціянтаў была спачатку не даць сабрацца, а калі ўсё ж такі людзей...
Только такая задача.
Ну да, людзей сабралося ўсё ж такі столькі, што пахапаць іх усіх па чарзе як бы не было магчымасці, да, і таму ўсё ж такі пачалося гэтае масавае мерапрыемства з разгонам. Прыкладна такой думкі, дарэчы, прытрымліваюся я, хаця назіраў пра гэта ўсё, бачу, да, з рэдакцыі Еўрарады. Што было далей? Куды вас зместілі?
Да, дальше, ну, то есть я думаю, что все примерно знают, что такое камера предварительного заключения, это не будем об этом говорить.
Стакан, да. Так званый, да?
Я уже перескочил, да. Угу. То есть меня засадили в такой, когда в автозак меня погрузили, это был второй автозак, как бы меня посадили в такой небольшой металлический пенал, да, то есть такая маленькая комнатка, это стакан или не знаю, как да, вот это называют, стакан. Да. Угу. Это такой небольшой, это просто такой металлический гробик, да, в котором ты так сидишь, да. Но туда запаковали еще второго человека, то есть и мы вдвоем были в таком железном ящике.
Face to face, да?
Нет, нет, я сидел, а он стоял. Там, как-то так, как-то мы там, непонятно, он был чуть ли не на руках. То есть в таком состоянии нас как бы повозили по городу, да. И потом произошла выгрузка на Орловской, да, в РУВД, и там нас поставили как бы на растяжку возле стенки, да, возле стенок, и самым главным элементом вот этой растяжки это были зафиксированные руки, которые были зафиксированы вот так вот.
Перед, ну, да, просто нас зараз на виду нема, але перед человеком, да, одна, то есть, рука...
Нет, они были зафиксированы за спиной.
А, за спиной?
За спиной, это, да, ладонями снаружи, да, таким пластиковым жгутом, который очень сильно передавливал, ну, вот, запястье, что руки сразу же немели.
А, мне здаётся, что это такие штуки, которые продаются у будовничьих крамах, да. Там по 100 штук.
Типа, пластиковые.
И она затягивается.
Такие хомуты такие, да. Вот этими хомутами были зафиксированы руки, да. И в таком положении мы простояли всю ночь. Я не знаю, сколько это было времени, время ты не понимаешь, но солнце уже встало. Я подозреваю, что это было где-то период с 2 часов ночи, где-то до 8 или 9 утра, что-то такое, как мне показалось. Вот, но это, в принципе, я расцениваю то, что я почувствовал, и что почувствовали люди, это была пытка. То есть это делалось специально, чтобы людям причинить боль, то есть... Только эта задача была, выполнялась, потому что, в принципе, люди могли стоять и не с затянутыми этими веревочками, потому что там весь двор был ОМОНовцами как бы заполнен. Да. При этом как бы люди, когда начинали что-то там делать, какие-то там менять позу там, или пытались что-то жаловаться, что что-то болит, их сразу били. По-разному били, там, например, одного из человека, который стоял рядом со мной, он там начал жаловаться, его начал вот там, он душить, он взял его за кадык, да, и там его унизительные какие-то слова ему говорил, я сейчас там вырву кадык, ты там что-то там, ну, всякие разные
хорошие слова. Для кому он все умеет, да.
В принципе, это было вот, это и было наказание, то есть вот это было такое наказание. Ну, вот у меня до сих пор остались следы на руках, как бы вот эти, я думаю, что они будут еще пару дней видны.
Ну, а вас били особисто?
Да. Да, конечно.
За что?
Ну, за то, что я немножко попытался поменять позу в этой растяжке, да, меня просто ОМОНовец ударил со всей силы ногой в голень очень сильно, как бы берцем, ну, такой, я сейчас хромаю, болит нога. Вот кого-то били по рукам, прямо, если что-то было не так.
руки за спиной.
Руки за спиной, руки за спиной
наружу, да, бы, дол... да, и вельми зручно по их ударить.
Очень просто. Угу. Что-то такое было. Ну, и потом было несколько таких интересных вещей, как показательная запаковка в автозак для транспорта, для дальнейшей транспортации человека куда-то, да. Я попал в эту раздачу, да. Но меня потом оттуда вытянули, да. То есть сказали, что тебя нету в списках, типа все. Но я почувствовал, как конвой упаковывает людей для дальнейшей транспортации, да. Людей, как я уже говорил, запаковывают как такие куриные грудки. В лоточек. Просто люди вот в такой головой в одном направлении, да, в позе эмбриона, как бы один к одному максимально, да, и ОМОНовцы пинками людей максимально уплотняли.
И руки еще за спиной, я так разумею.
Руки вот так. Это была другая штука. Да. Руки вот так. Но максимально обижали, унижали, да. Но это, по-моему, были не ОМОНовцы, я не знаю. Скорее всего, это был конвоиры, которые перевозят заключенных. Ну, там они, по-моему, еще более бесцеремонные, чем ОМОНовцы.
Профессийные
они,
как бы, люди, да?
Для них человеческий материал – это вот погрузка кур мертвых. Потому что с живыми курами, наверное, так не,
в принципе, да,
не обходится. Вот.
Чтобы к вас вытягнули уже... Мы ведаем, что большую частку затриманных у ночи на 10-го завезли у Жодина. Угу. Таким чином, как бы, вызвалились минские просторы изнов, да, для новых затриманных. Это значит, что улады чекают с 10-го вечера так само некие подеи. Вось. Але, ну что, пошанцевало, да?
Ну, конечно, да, повезло. Ну, как повезло? Ну, во-первых, такая случайность меня... Я реально ничего не делал. Как бы, я вообще был, как бы, условно говоря, не при делах, да, когда меня арестовали, да. Но сейчас меня освободили, но я подписал бумажку, что я обязан буду явиться в суд.
А, то будет суд?
Скорее всего, будет суд. Я не знаю, что там будет. Я не думаю, что будет что-то очень серьезное. Скорее всего, будет штраф. Скорее всего. Ну, я не знаю, ну... Как бы реально, как бы меня, ну, не в чем обвинить. Я ни с кем не дрался, я никому не сопротивлялся, ничего.
Но тут такая справа, что суды все ж таки проходят в Беларуси крыху по иншим сценарии. Там может быть все что заводно.
Я надеюсь, что как бы белорусские власти.
Посмотрите, ну, вы зараз сказали, ну я надеюсь, что будет штраф. Але, табак, думка про то, что белорусский суд может покинуть вас без покарания, и она в принципе отсутничает.
Ну,
парадигме, да?
Ну вообще как бы вы же видели статистику оправдательных приговоров в белорусских судах. Ну.
Ну, это бы это
не очень высокий процент.
Адмоны.
Да.
Ну, да, я в очередной раз ловил себе калишира на тем, что я с таким смехом обмерковываю это обставину все, хотя на самом деле ничего смешного нема. Это такие нервовые круги.
Неприятно.
Но какие основы вы, Алексей, для себя сделали с этой ситуацией?
Ну, для меня это, прежде всего, первый опыт. Ту-ту-ту. И, надеюсь, последнее попадание в такие ситуации. Вот. Ну, я вижу то, что, скорее всего, более эффектным является ненасильственное сопротивление. Ненасильственное сопротивление, оно глубже. Потому что, когда на поверхность выходят, ну, люди, да, какие-то, их просто зачищают, и все, конец. Это очень просто. Это очень просто. Нельзя там, не знаю, там, против ветряных мельниц бегать там с копьем. Ну, не имеет смысла. Может, просто ветер остановить, и все.
Сэр, Алексей Терехов был сегодня гостем эфира Еврорадио. Алексей, коли я бачу сгадку про вас, недзе, то мне одразу натурально уявляется клип Ляписа Трубецкого «Капитал». Ну, ваша наихудшая, самая ведомая праца.
В Беларуси.
Во. А с якой працей вам хотелось бы, как мы ассоциировали ваше имя?
Ну, Я считаю, что всегда ну, человека нужно, художника, дизайнера и клипмейкера, ассоциировать с его самой последней работой. Самая последняя работа – это вот то, чем человек дышит, чем думает, что в голове, какие мысли, какая эстетика. Да. Моя последняя работа, которую я делал, это была клип для группы Noise MC 2604, по-моему, про Чернобыль.
Это клип нашумел абсолютно у красавіку 2020 года, mm-hmm. вельми круты. Наколькі я памятаю, там на фоне картин Нойз читая, так, mm-hmm. і гэта песня прысвечаная часткова Чернобылю, ну, але, канешне, сэнс і нашмат больш агульны.
Да, там я могу сделать небольшую, как бы, объяснялочку, да, о чем там. Там как бы происходит параллель между современным условным коронавирусно-постапокалиптическим миром, да, и с Чернобылем, да. Просто параллель, очень простая. На уровне простых символов, знаков, каких-то образов. Все очень просто. Ни о чем не надо думать. Просто смотришь, и только ассоциации. Больше ничего.
Что ж, Алексей Терехов, вот теперь я могу сказать, клипмейкер, режиссер клипа 2604 Noise MC, был сегодня в нашей студии, рассказал про сумный досвид того, как он был сведком протестной акции в Минске, а стал, на жаль, затриманным и, ну, на жаль, у квадрате, чекая суд Алексея. Дякую. Мне, калі шчыра, канешне, крыху сорамна, што чалавек прыехаў у Мінск і сутыкнуўся з такім досведам.
Сам вінават, на дадомасці.
Ну, ёсць, ведаеце, як бы это сказаць, думка, што это можа стаць турыстычным брэндам ці фішкай Мінска.
Да, ну,
але ўсё ж такі...
Автозак – это сімвал Беларусі, это ж понятно.
Ніколі ізноў. Павел Сярдлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Дзякую, Павел.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а сённяшні наш выпуск скончаны. Для вас працавалі Павел Свердлоў
і Маша Калеснікава. Беражыце сябе.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.